barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa maalin isniina oo 30 ee tahay bisha Noveembar sanadka 2020. Afrikada bari waa 1:00 duhurnimo. Idaacadda dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah aragtida dhallinyarada ee isbeddelka siyaasadda ee b b i loo yaqaano ee dalka Kenya.
Dadkan deegaanku markaan fiiriyo, waxbarashada waa dad si fiican u daneeya. Waxbarashada 216 ardayaa dhigatena waa 216 arday oo joogta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan caqabadaha ay qabaan dhallinyarada wax ku barta dugsiyada miyiga ama baadiyaha ku yaala.
Kaalmihii suugaanta iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u yeeratay safiirkeedii dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya u jooga Lucas Tumbo inuu isna dalkiisa dib ugu laabto. Go'aankaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamed Cali Nuur, oo caawa la hadlay warbaahinta. Qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay go'aan ka qaadatay iyadoo ilaalinaysa madax bannaanideeda qaranka, kadibna ay u muuqatay in Kenya ay bareer faragelina ku hayso amuuraha gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaana xaaladda Jubbaland. Soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay Kenya in ay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ku cadaadinayso in uu fuliyo ajendaheeda siyaasadeed, taasi oo carqaladeynaysa heshiiskii siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ee doorashada ku saleysnaa. Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marnaba ka aqbali doonin fal waliba oo iyadu qaranimadeeda iyo amnigeeda wax loogu dhimayo gudaha. Kenya iyo Axmed Madobe ayaa weli wax jawaaba aanan ka bixinin hadalka dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhig militari oo ku yaala bariga dalkaasi. Weerarkan oo ka dhacay gobolka Qaasni ayaa waxaa ku dhintay 30 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Afghanistan. Madaxa caafimaadka ee gobolkaasi Baz Maxamed ayaa v o eda u xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 24 qof oo kale.
Aan ku bilownay deegaanka Jirjir, Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay deegaanada hoos yimaada degmada Boorame ee gobolka Awdal. Maamulka dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi dhulka miyiga ku yaalo ayaa haddaba waxa ay ka hadleen ardayda dhallinyarada ee wax ka barta deegaankaasi iyo duruufaha ku heeran waxbarashadooda. Wariyaha v o eda ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa haddaba warkan kasoo diray halkaasi.
Anigoo magacaygu yahay Cabdallah Cabdillaahi Xuseen oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Jirjir, waxaan ka warbixinayaa xaaladda dugsiga. Anigoo ka horeynaya, tirada ardayda dhigatay dugsigan waxay ka kooban tahay 216 arday, 49 arday waa hablo, inta kalena waa wiilal. Dugsigan waa dugsi shaqeeya labada gelinba, waxbarashadiisu gelinka horena waa shaqeysaa, gelinka dambena waa shaqeysaa. Dadkan deegaanku markaan fiiriyo, waxbarashada waa dad si fiican u daneeya. Waxbarashada 216 ardayaa dhigatena waa 216 arday oo joogta. Macalimiintu laakiin waxa weeyaan macalimiin aanan ku filin tirada ardayda marka loo eego, oo dugsiga waxaa ka shaqeysa 8 macalin oo gunaysato dowladda ka gunaysan oo mushaar yaroo ku miligaara qaata, afarta kalena waxaa ma qaataan tabaruc bay ugu shaqeeyan ubadkooda. Taas markaa waxay keentay inay tiradii ardaydii iyo macalimiintii markaan fasalada fadhiisinay ay dabooli kari waayeen. Taasa markaa sababtay inaan labadii gelin iskuulka u qaybanno oo gelinka dambe bar soo celino, gelinka hore bar aan keenno, si macalimiintii gelinka hore shaqaysay ay u soo noqdeen gelinka dambe. Waan taana u sameynay. Markaa deegaankan waa deegaan waxbarashada si fiican u daneeya.
Sood carabka ku dhufatay maadaama ay ka shaqeeyaan 8 macalin oo 4 macalinuna ay mushaar ka qaataan wasaaradda waxbarashada, afarta kalena bilaa mushahar ay yihiin. Afarta aan mushaharka ka qaadan wasaaradda waxbarashada حقدوا وهشان مشهر خلاص أفرتها مع الوح مشهرة ما وح خرشة ما قاتان لكن واحد كده وحير أو قراش أو هو وارد كهو أو قراش بعشرته واحد سبيه واردين تمر كأركان باهلا معلك أو قباب هي باهلا وح برشة مشت تعلم مركز بربر دكان واحد قرتين إن معلك كان أيسيان على لباتك كن أرضك كقالان waxa jira waalidiin badan 28 kun aboodi waayay ka isagu aboodi waayay wuxuu 28 kun uma aboodo ilmaha ku saasay ugu dhiganay ki aboodi karay wuxuu gartay inuu 28 kun siiyo 28 kun markan macallimiintu u qiimeeyeen waxay u gaadhay calaamad macallin 500 kun oo kaashu qaata markan tirada arday saaxiibta ku dhufan 500 kun bishii dollar macallimiintiisa ku yar daboola wax barashada way ka joogtaysan yihiin kuwa kale marka loo eego macallimiintan aan mushaarka qaadanin way ka dadaal badan yihiin macallimiinta mushaarka qaata waana macallimiin joogta waana macallin wax barashada daacad waa waana kuwo aan u soo jeeday dadkooda inay u tabarucaan 500 baynan bishii qaataan oo waalidintu ay u qoreen
marka macallimiintaasi ma waxay yihiin macallimiin deegaankan ka soo jeeda oo la nool dadka deegaanka lana degan
ha waa macallimiin deegaanka ka soo jeeda dadka deegaanka la nool yihiin lana degan yihiin qoysaskoodu halkan ay degan yihiin marka inta badan dugsigan wuxuu u badan yahay warbixintiisu dugsiga horta waa dugsi ay bulshadu iskiisa bahay kolka hore siyaasadda u dhigtay waana dugsi bulshadu intiisa badan ay gacanta ku hayso haday dayactirkiisa tahay haday dhismihiisa tahay haday ka warheyntiisa tahay intaba waxa fulisa bulshada dugsiga saad arkaysa dayactirka waxa ku sameeyay daaqadaha iyo albaabada oo ka bedel waa bulshada afar qol oo kamid ah dugsigan oo imka cusub dhawaan la dhisay waxa fulay bulshada wax qabadiisa ugu badan afarta qol qalabayntiisa iyo hawshiisa iyo fadhigi waxa soo dhigtay bulshada dayactirka ugu badan waxa fulisay bulshada fulisa siyaasadda dhigisa aasaaskiisa waxa lahayd bulshada lahayd ka warantiisa waxa iska leh dawladda waxa weheliyay intay bulshadu dhisatay laba qol oo hay'ad Jarmaniga ay dhistay iyo weheliya labada qol oo Jarmaniga ay dhiseen ma aha inta kale waxa gacanta ku dhisay oo seeska u taagay waa bulshada
marka bulshada dhisatay ee carabka ku dhufatay ee intaas oo dhan inta ay ardaydu wax ku baranayso intooda badan dhistay ma bulshada deegaankan jirjirba mise waa bulshada ka soo jeeda ee qurbaha iyo magaalooyinka degan ee ganacsatada
waa bulshadan ka soo jeeda qurbaha ee laakiin ka soo jeeda asal ahaan deegaanka jirjir ayaa wax qabadeed ugu badan fuliya
maxaa ka cutin lahayd bulshadaas ay ku dhageysanayaan inta badan caawiya dugsiga inay mushaharka macallimiinta ka caawiyaan tusaale ahaan si iska wax u qabsan
waxaan ka codsan lahaa un laba qodob mid waxa weyn macallimiinta bilaagunaha ah inay ka caawiyaan xagga mushaarkooda soo guneeyaan qodobka labaadna waxa weyn inay xoojiyaan tababarka macallimiinta dugsiga ka shaqeeya ka warhayntii dugsiga ay ka warhayeen kulli way ka warhayeen waan ogahay laakiin inay sii xoojiyaan xaaladooda ka warhayneedna waan ugu darayaa codsiga
kaas wuxuu ahaa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee jirjir ee deegaanka Qulujeed oo ka tirsan gobolkan Awdal Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
haddana aan ku dhana sanno heeskan halku dhigsu yahay soo kalaabta iyo Franita Sakriya Kubciye iyo Xamda Bilan
dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa iyagu magaalada Nairobi wax ka barta arrimaha siyaasadda daneeya ayaa ku kala aragtay duwan isbeddelka siyaasadeed ee BBI da ee dalka Kenya ay ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalkaasi kaasoo ay ku jiraan qodobbo lagu dhirigelinayo dhalinyarada dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasii.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ka soo jeeda dalka Kenya ee ku nool magaalada Nairobi isla markaana daneeya arrimaha siyaasadda Kenya ayaa aaminsan in qorshaha BBI iyo isbeddelka ay dawladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya uu faa'iidooyin kala duwan u leeyahay dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka ah iyo guud ahaan dhalinyarada kale ee Kenyaanka.
Qadir Ibrahim Ahmed oo ku magacdheer Dadir, one of the aspirant of Isli North 2017 ki election ki ka qayb galay, haddana qayb weyn ka haysto 2022 insha Allah doorashada soo socoto. BBI markii la dhaho waxay leedahay dhalinyarada business ki waxay raaxaystay in ay u balan qaadeyso gacan qabaneyso economic life hulkood ay soo kicineyso ayna ka dhigayso waxa horta BBI ay ilmuhu waxay tahay equity and equality in dadka cadaalad ama sinnaan wax ugu qabaneyso. Marka way ku tala jiraan ama way ku sameynayaan dhalinyar ahaan faa'iido ayaa noogu jirto maanta adoo dhalinyar hadii lagu soo qacay qabto oo lagu dhaho small business kama haysta intaan ku darso intaan wad hooshan intaa ka wadan hawkaskii wadanka ka wada shaqeynayay oo la dhaho riyada businesskiina korba loo qaadaya wakaas gacanta mid galadnu ku haya iska noqoto dawladdeeba dawladda dawladaha adduunka caalamiga ka ah sida hadda oo Yurubiyanka iyo into the club. Marka dhalinyar ahaan waxaa u heysana macnaha inay wax weyn loo qabanayo hadii shaqo lagu abuuro gacanna lagu qabto. Marka dawladii hore iyo wixii hore constitution-kan hadda isbedelayo kii hore waa aragnay kan hadda la bedelayna macnaha hadda wanaagisi iyo waxaan u jeednaa wax qabadkiisi darad waa wada joognay waxa lagu amnati gareeyay ama bugti lagu qeybiyay aan iskugu imaanay la marsi BBI waxa la iskugu imaaday isniin hadda laga joogo saddex isbuucood meesha xafiiska Bomas waa wada joognay madaxweynaha waa sharxay waana ka hadlay cid walbana way akhristay faa'iidadiisa iyo wax walbana way la socotaa. Marka in macnaha competence hadda la sameeyo oo observe gareynayo hooshan si socoto all over for the country marka as youth ahaan waa improvement aadan ku heysanaa xagga healthiga xagga economy.
Laakiin qaar kale oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalikeyaanka ah ayaa qaba in qorshaha BBI iyo isbeddelka siyaasadeed ee lagu wado inuu dhawaan ka dhaco dalka Kenya uusan wax faa'iido ah ugu jirin Soomaalida ka soo jeeda dalka Kenya.
Qoraalka BBI-da haddaad maaragtay si fiican u akhrisa wax faa'iido ah oo dhalinyarada ugu jira ma laha. Lagama hadlin dhalinyarada shaqalaanta haysata, lagama hadlin dhalinyarada nidaamkii dawladda lagu soo dari lahaa siday maaragtay dhalinyarada lagu qaabili dawlad ahaan hadday noqoto taariikh ahaan haddii gadaal u raacda. Maanta dawladda xukuumadda haysata ee waddankan Kenya maalin ay dhalinyarada uga xunto ma laha, maxaa yeelay waa markii koowaad ee xukuumad dhisan maaragtay wasaaradaha waddanka hal wasaarad oo dhalinyaro uu madax ka yahay aysan jirin ilaa maalinka xurriyadda waddanka uu qaatay. Lama arkin maaragtay baaq weyn oo noocan oo laga soo horjeeda danta dhalinyarada. Haddii aad fiiriso BBI-da waxa ku qoran tax holiday inaan 7 sano dhalinyarada maaragtay tax aan laga qaadaynin ama canshuurta waxa la yiraahdaa dabcan meeqa dhalinyaro ee canshuur bixisa, meeqaana shaqo haysata oo awooda inay canshuur bixisa, meeqa shaqalaana. Ma laga hadlay arrintii muhiimka ahayd ee shaqo la'aanta waa maya.
Bismillah, magacaygu waa Barre Cali. Sharcigan Kenya hadda la bedelay ee BBI-ga reality la horta aniga uma arko wax sax ah. Waddankan constitution-kiisa uu dhisan yahay waa completely wada mashruucan yahay. Dadka waddankana uu ku dhaqmaa hay'adaha dastuuriga jira. Waan wax ma garanaysa hadda kala dambeyn oo buuxda leh oo maaragtay dhisan waayo. BBI dan iyo barnaamijkan hadda la wato aniga waxaan u arkaa inuu yahay barnaamij dad qaas ah iyo dan qaas ah wata.
Inkastoo siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ay iyagu qudhoodu ay ku kala aragti duwan yihiin qorshaha BBI iyo isbeddelka siyaasadeed ee socda. Haddana qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya oo iyagu soo akhriyay qorshaha cusub ee BBI ayaa aaminsan inay jiraan qodobo faa'iidooyin u leh dhallinyarada Kenyaanka ah oo ku jira sharcigan amaba qorshahan BBI, sida uu sharaxayo Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya.
Waxyaalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa ka mid ah dhallinyarta oo loo daneynayo sidii maarta bicmushtariga camal, in haddii qofka dhallinyarta ah uu bicmushtari bilowdo, in canshuur ilaa muddo 7 sano ama ilaa uu kasoo xuugsanayo inaan laga qaadin oo maaragtay lagu qabo bicshiradiisa. Waxaa kale oo faa'iido ah dhallinyarta jaamacadaha kasoo baxday lacagtii lagu deymiyey inay wax ku bartaan, in ayagana la siiyo muddo ilaa 4 sano ama ilaa ay shaqo ka helaan.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Hatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Manchester United iyo Southampton. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United oo u martisay kooxda Southampton waxa ay kaga soo badiyeen 3-2. Kooxda Southampton ayaana 2 kaga hormartay kooxda Manchester United, laakiin qaybihii dambe ee ciyaarta ay iska soo gudeen islamarkaana ay 1 u saariyeen. Goolasha oo kooxda Southampton ay ku hormartay ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kala ah James Ward-Prowse iyo Jay Brannan. Kooxda Manchester United ayaa 3-2 laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Edson Cavani oo markii ugu horreysay kooxdiisa 2-1 u dhaliyey, iyo Bruno Fernandes oo isagana 1 u dhaliyey. Kooxda Manchester United ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Southampton waxay u suuragelisay inay soo galaan kaalinta 8-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kulanka sida weyn loo wada sugayay toddobaadka ee horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Tottenham. Labadan kooxood ayaa isaga hor yimid mid ka mid ah kulamada ugu adag magaalada London, laakiin markii ay isku jilbamurxeen kadib waxay ku kala baxeen barbaro Ebery Ebera. Kooxda Tottenham ayaana barbarahaasi faa'iido ku qabtay maadaama weli ay sii hogaaminayaan horyaalka Premier League oo Liverpool ay isku dhibcay yihiin, laakiin farqiga goolasha ayay kaga sarreeyaan. Chelsea oo kaalinta 3-aad ku jirtana weli waxa ay leedahay 19 dhibcood. Kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Arsenal oo ciyaartay 10 kulan ayaa hadda haysata 13 dhibcood, waana ku bilaabashadeedii ugu xumayd muddo 10 sano ah. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Udinese ayaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkeeda ay ku booqatay AC Milan, oo waayadan cirka maraysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Fiorentina. Bologna waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Crotone. Cagliari iyo Spezia oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen. Kooxda SS Napolina waxa ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Roma oo si adag ay uga awood sheegteen. Horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa 23 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 9 kulan. Kooxda Inter Milan oo booska kala baxday kooxda Sassuolona waxa ay leedahay 18 dhibcood. Sassuolo ay isku dhibcay yihiin, laakiin waxa ay kaalinta 2-aad ugu jirtaa farqiga goolasha. Sassuolo ayaana kaalinta 3-aad ku jirta, halka Juventus oo horyaalka waayadan dambe iska carbuunan jirtay ay haysato 17 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta 4-aad. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa 4-0 uga badisay kooxda Osasuna. Getaf waxa ay barbara 1-0 isla galeen kooxda Atletico Bilbao. Celta Vigo waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Granada. Real Sociedadna waxaa taako u dhigtay kooxda Villarreal oo barbara 1-0 ay ku kala baxeen. Maantana kulan ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Eibar. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
haatanna aan bal eegno dhinacii kaalimaha heesaha dabacsan. Waxaan soo qabanayaa fanaanada Nimca Yaasin Caraale iyo sidoo kale heeskii macaankii dunida.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idilbaahintan idaacadeeda idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Kamar mi waye